Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za 17. oktobar 2017. godine. Sećanje, ta paučinasta građa koja okiva život i obezbeđuje trajanje i zato ne bi smela biti prekinuta, u fokusu je današnje emisije. Sinoć su se okupljeni u Srpskom književnom društvu sećali Filipa Višnjića i time obeležili 250 godina od rođenja jednog od naših najznačajnijih pesnika. Danas je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan prvi deo međunarodnog naučnog skupa Srbija i Francuska u Velikom ratu. Govorit ćemo danas i o dve knjige Bekstva Lide Barove, o uspomenama obožavane, ali i omražene češke glumice, kao i o biografiji Dragiša Vasić i Srpska nacionalna svijest. Čućemo i kako je proteklo otvaranje ovogodišnjih Mominih dana, kojima poštovaoci književnog dela Mome Dimića ne daju da ono potone u zaborav. Budite sa nama u narednih 50 minuta jer počinju Kulturni krugovi.
Real world, I do.
Slušate kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. Sinoć je u Srpskom književnom društvu obeleženo 250 godina od rođenja srpskog Homera, Filipa Višnjića. O njemu su govorili profesori Boško Suvojđić i Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. Prisjetili smo se najpre početaka. Filip Višnjić je dakle rođen 1767. godine na Majevici u selu Gornja Trnova u bogatoj porodici Vilića. Kao posljedica preležanih velikih boginja ostao je slep u 8. godini. Rano je ostao bez oca, a već u svojoj 20. godini i bez majke, čiji je nadimak bio Višnja, po čemu je on kasnije i dobio prezime. Da li ga je i u kolikoj meri činjenica da je bio hendikepiran omela u stvaranju? Slušamo Ljiljanu Pešikan-Ljuštanović.
S jedne strane, sa svim je sigurno da je Filipovo slepilo bilo strašan teret. Znate, naši slepi pevači kad pevaju o slepim despotovićima, Grguru i Stefanu, oni pevaju njima kao nekom kome otac sprema gusle da bi prosili po svetu, jer na neki način sudbina slepca je da bude hranjen od tuđe milosti. I slepilo je bilo tragično onemogućenje čoveka. Nije bez razloga to bila kazna za vladare, jer oslepivši ga oduzimaš mu mogućnost. S druge strane, očito je da je Filip bio vanredan talenat i potpuno van serijski um, jer ne bi to mogao inače. On je kao dete video. I verovatno ima tu nekakvog traga, sećanja. Čak njegove vizualne slike su sve nekako strašne. To su slike jezive, moćne, potresne. Ali on je, i to je Boško jako lepo rekao, on je jako mnogo slušao. On je čuo sve.
Filip Višnjić potom putuje i zarađuje za život kao guslar, pevajući i srpskoj i muslimanskoj publici. Obišao je bosanski pašaluk i Hercegovinu i stigao sve do Skadra. U Srbiju prelazi 1809. godine sa srpskom vojskom koja se povlačila iz Semberije. U toku prvog srpskog ustanka Višnjić iz pevača prerasta u pesnika i stvara sopstvene pesme od kojih su najpoznatije i najznačajnije Početak bune protiv Dahija, Boj na Mišaru i Boj na Loznici. O Višnjićevoj epskoj lirici govorio je profesor Boško Suvojčić.
Nesumnjivo je da je Višnjić bio autentični pesnik i u sklopu poetike epskog usmenog pevanja on je značajno pomerio granice u stvari narodne poezije ka autorskom, individualnom i ka, rekao bih, Njegošu, ako da budemo ovako precizniji, i modernizovao epski izraz, pri čemu je to radio unutar samoj epske materije i građe. Ono što je značajno za Višnjića jeste dakle da je poetički, stilski baratao izvanredno prosto jezikom, tehnikom spevavanja epske pesme, a istovremeno je menjao, oneobičavao, očuđavao poetski izraz i ostavio izvanredne u detaljima, ali i u celinama izvanredne pesme koje na neki način i danas predstavljaju živu materiju, živu građu, po mnogo čemu, po univerzalnosti poruka, po značaju tematike, po tome što je univerzalno odnos istorije i pojedinca i sopstvene sudbine, da tako kažem, sve je to doprinjelo da Višnjić ne govori samo o svome vremenu, nego i o raznim vremenima i možemo se pronaći u tim stihovima na mnoge načine.
Po slomu ustanka 1813. godine, Filip Višnjić nastanjuje se u sremsko selo Grk, gde je provodio samo zime, a tokom leta putovao je širom Srema, Bačke, Banata i Slavonije. Vuk Karadžić zabeležio je 13 originalnih Višnjićevih pesama o prvom srpskom ustanku i 4 stare prerađene. Filip Višnjić preminuo je u Grku 1834. godine. Iako je prošlo 250 godina od rođenja i 183 godine od njegove smrti, prema rečima profesora Suvojđića, Filip Višnjić je svojim delom i danas više nego živ. 15 časova i skoro 15 minuta. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Danas je otvoren dvodnevni međunarodni naučni skup Srbija i Francuska u Velikom ratu, koji za cilj ima da osvetli pre svega vekovno prijateljstvo dvaju naroda, međusobne odnose tokom Prvog svetskog rata, ali i slike o Srbiji i Francuskoj u ratnoj emigraciji. Opširnije ćemo čuti u prilogu Ranka Stojilovića.
Naučni skup organizovao je Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji i Francuskom državnom fondacijom za obeležavanje stogodišnjice Velikog rata, a na inicijativu Dušana Batakovića, dugogodišnjeg direktora Balkanološkog instituta, koji nas je zauvek napustio u junu ove godine. Današnji skup je i počeo sećanjem na istoričara i diplomatu Dušana Batakovića i na njegov doprinos osvetljavanju srpsko-francuskih veza kroz istoriju. Vršilac dužnosti direktora Balkanološkog instituta, Vojislav Pavlović, podsjetio je na istoriju izučavanja srpsko-francuskih veza i predstavio ciljeve i ideju ovog naučnog skupa.
Naš današnji skup vidljivo pokazuje da je Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti nastavio tradiciju koju je baštinio još od dugogodišnjeg direktora instituta, akademika Radovana Samardžića, da posebno neguje naučnu saradnju sa Francuskom. 80. godina prošlog veka Radovan Samardžić je na tragu delatne i plodne saradnje, koju su uspostavili još profesori Jorio Tadić i Fernand Brodel, potpisao sa Morisom Emarom sporazum o saradnji Balkanološkog instituta i Visoke škole društvenih nauka u Parizu. U saradnju sa profesorima Jean-Henri Soutouom i Jean-Paul Bledom, Dušan Bataković je imao nameru da posebnim bilateralnim naučnim skupom obeleži period kada su se u vrtlogu svetskog rata, u rovovima na Solonskom frontu, susrele i na svojestan način približile dve udaljene i raznorodne sredine, kao što su to bili srpsko i francusko društvo početkom 20. veka. Danas otvaramo ovaj skup sa nadom da će svojim naučnim prilozima naše srpske i francuske kolege baciti novu svetlost na, kako je to Bataković svojevremeno rekao, netipično srpsko-francusko savezništvo.
Pozdravne reči prisutnima je uputio i Nikola Faj, otpravnik poslova francuske ambasade, a učesnici skupa su eminentni istoričari iz Pariza, Meca, Vensena i Beograda. Čas da otvori prvu radnu sesiju, inače jedino otvorenu za javnost, pripala je akademiku Ljubodragu Dimiću, koji je govorio o Srbiji u Prvom svetskom ratu. Poseban fokus naučnog skupa je na temama o slici Francuske, ukazivanjima srpskih izbeglica tokom Velikog rata, ali i o slici Srbije u Francuskoj, čemu je pažnju posvetio dr. Veljko Stanić.
Slika Srbije u Francuskoj tokom Prvog svetskog rata proisticala je naravno iz jedne ukupne slike o naporima koje je srpska vlada u ratu sprovodila i naravno od uloga koje je savezništvo sa Francuskom igralo u tim ratnim godinama. Postojalo je nekoliko slojeva prenosnika te slike Srbije u Francuskoj. To je pre svega jedan univerzitetski krug slavista, poznavalaca Balkana, koji su i pre Prvog svjetskog rata pisali o Srbiji i jugoslovenskom pitanju. To je zatim jedan krug publicista, novinara, ljudi koji su imali pristup uglednim časopisima i velikim izdavačkim kućama, a potom i krug svedoka, bilo da su to vojna, diplomatska lica, koja su se našla u Srbiji. Poseban aspekt jeste uloga zapravo srpske emigracije u Parizu, kako one političke, intelektualne, umetničke, tako i školske. 4000 srpskih đaka i studenata bilo je u francuskim školama, francuskim gradovima i oni su kao takvi imali ogromnu pomoć francuske vlade. Dakle, ta slika je bila svakako slika herojske Srbije, Srbije koja daje primer hrabrosti i žrtvovanja i koja u tome se pridružuje velikom narativu francuske istorije, koji je u ratnim godinama doživeo jednu vrstu uspona, egzaltacije zbog ratnih napora.
Večeras je u Francuskom institutu od 18 časova dijalog pariskog istoričara Frederika Geltona i Vojislava Pavlovića o ratnim susretanjima i uporednim gledištima Francuza i Srba, dok će dvodnevni naučni skup biti okončan sutra u Akademiji nauka okruglim stolom o sećanju na Francusko-Srpski savez tokom Velikog rata.
Je l'avais trouvée dans les rues de mon passé, la petite lueur de vérité. Si je l'avais croisée, si je l'avais tenue dans mes bras enlacés, si je l'avais couvée, aimée, protégée. Si je l'avais perdue, on ne se souvient plus des instants d'une vie qu'on passe à s'écouter. Si je l'avais trahie, au nom d'une bonne idée, au nom du temps qui passe, chercher à l'expliquer. Si je l'avais aimée, cette ombre que l'on croise dans les couloirs du temps, les pavés trop glissants. Si je l'avais collé sur les murs de ma chambre, les trois mots liberté, ce qui me semble. Si je ne le sais plus, si je l'ai oublié, si j'ai passé mon temps à recoller tous ces petits bouts de papier, ces mots qui se discutent, ces rimes mal fagotées. Si je t'avais trouvé au nom d'une belle idée, c'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle. C'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle. Je l'avais trouvé dans les rues de mon passé, la petite lueur de vérité. Si je l'avais croisé, si je l'avais tenu dans mes bras enlacés, si je l'avais couvé, aimé, protégé. Si je l'avais aimé, cette ombre que l'on croise dans les couloirs du temps, les pavés trop glissants. Si je l'avais collé sur les murs de ma chambre, trois mots, liberté, ce qui me semble. Je ne le sais plus, si je l'ai oublié, si j'ai passé mon temps à recoller tous ces petits bouts de papier, ces mots qui se disputent, ces rimes mal fagotées. Si je l'avais trouvé, au nom d'une idée, c'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle. C'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle.
15 časova i 23 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Evo, malo čas smo govorili o Prvom svjetskom ratu, a sada ćemo čuti više o jednoj knjizi i jednoj ženi, za koju možemo reći da se makar dijelom vezuje za Drugi svjetski rat. Naime, knjiga Bekstva Lide Barove, autora Jozefa Škvoreckog, predstavljena je sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci. U razgovoru o ovom delu učestvovali su reditelj Goran Marković, prevodilac i novinar Danka Nikolić, pisac Muharem Bazdulj i glavni urednik izdavačke kuće Klio Zoran Hamović. Slušamo prilog Maje Milić.
Lida Barova, glumica češkog porekla, živjela je od 1914. do 2000. godine. Najpoznatija je po svojim čehoslovačkim i nemačkim filmovima iz perioda 30. godina 20. veka, ali i po ljubavnoj aferi s nacističkim ministrom propagande Jozefom Goebbelsom. Zbog optužbi za saradnju s vrhom nacističke partije od strane zakona, ali i publike, bila je prinuđena da često menja boravište, pa je tako živjela u Češkoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji i Austriji. Knjiga Bekstva Lide Barove nastala je posle razgovora glumice i pisca Jozefa Škvoreckog. O tome da li je govorila istinu, da li je treba opravdati ili ne, i da li je ona uopšte bila dobra glumica, mišljenja su oprečna. Ono što je nesporno je njena intrigantnost i lepota. O tome govori prevodilac i novinar Danka Nikolić.
Kad je počela da snima, imala je 16-17 godina. To su bili početci četvrte decenije. Negde 1931. je počela da snima. Do rata, znači za tih desetak godina, ona je snimila 31 češki film i 10 nemačkih. Znači, bila je tražena glumica. Sad, koliko je bila dobra ili nije bila dobra, ja ono što je neosporno, bila je neopisiva lepotica.
Glumica Lida Barova je i glavna junakinja romana Lutka od marcipana, autora Muharema Bazdulja. Kao razlog zbog čega je odlučio da piše o njoj, pisac navodi da je upravo njen život veoma karakterističan za objašnjavanje fenomena koji su obeležili 20. vek, kao što su političke ideologije i industrija zabave. U delu Bekstva Lide Barove autor Jozef Škvorecki zauzeo je neutralan stav, ne braneći, ali i ne optužujući postupke glumice, smatra pisac Muharem Bazdulj.
Književnost nije filozofska rasprava o moralu. Književnost, ako ima veze s filozofijom, ona se bavi načinima na koji filozofski stavovi, filozofske percepcije utiču na konkretne ljudske živote. Ja mislim da je ono što je važno u ovoj knjizi, da je gledao nju kao ljudsko biće u kojem, kao i svakom ljudskom biću, postoji dobre i loše strane. Generalno, to je još od Miltona, pa nadalje, književno su kompleksni i na izvjestan način zanimljiviji ono što bismo danas rekli negativni likovi.
O životu glumice Lide Barove snimljeni su mnogi igrani i dokumentarni filmovi. Ova priča je i danas aktuelna upravo zbog toga što su mnogi umetnici zarad uspeha često spremni da naprave brojne nemoralne postupke, kaže reditelj Goran Marković.
Film je od uvek bio skupa stvar i mnogi autori su pravili raznorazne ustupke raznoraznim vlastima, da ne govorimo o domaćim ovde, da bi snimili svoje filmove. Kod mnogih je vladala uverenje da cilj opravdava sredstvo i da nije važno šta ću ja politički uraditi ako mogu da se domognem para da snimim film. Eto. I ova žena je, Lida Barova, nije razmišljala o posledicama moralnim. Jel? Očigledno je srljala u sve to, zanesena svojim uspesima, svojom lepotom, obožavanjem od strane muškaraca i to je odvelo na dno.
Knjiga Bekstva Lide Barove autora Jozefa Škvoreckog objavljena je u izdanju izdavačke kuće Klio.
Jsem ostrov ticha, smích, to je jen maska. Byla jsem jiná, ale teď byl jenom kal, protože celý den plavat za mnou zkus já. Možece líne, 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 plavat za mnou zkus, já čekám a zpívám. Večer co večer červen z tváře, věčně jsem plonk, jak černá džesí, přesto tě čekám, jak naděje mi káže, pořád se volá, pane můj, kde jsi, pořád se líne. Plavat za mnou zkus, já čekám a zpívám blues, bože celý ne, líne, líne. Plavat za mnou zkus, já
Eko.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Časova 36 minuta, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U maloj sali zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu održana je tribina o knjizi Miloša Timotijevića, Dragiša Vasić i Srpska nacionalna ideja. Događaj je zabeležio Aleksandar Dropac.
Knjiga Miloša Timotijevića je prva celovita biografija Dragiše Vasića sagledana kroz taj centralni problem njegovog života i rada, javnog i intelektualnog angažovanja, brige za srpsko nacionalno pitanje. Njena pojava je važan trenutak ne samo u istoriografiji, već i uopšte u kulturi, rekla je dr. Nataša Milićević sa Instituta za noviju istoriju Srbije.
Njegov život bio je, kako to istraživači navode, pun protivrečnosti, koje su zbunjivale i njegove savremenike, ali i istraživače. S jedne strane bio je zanesen idejama Dimitrija Tucovića, a s druge strane učestvuje u organizaciji Nacionalne omladine pre Prvog svjetskog rata. Zalagao se za republiku, a borio se i stradao za monarhiju. U 20. godinama 20. veka sarađivao sa komunistima i učestvovao na proslavi prve decenije Oktobarske revolucije, da bi kasnije posebno u ratu postao veliki antikomunist. Okrenutost liberno-demokratskim uzorima Zapada, posebno Francuske i Velike Britanije, pretvorila se u Drugom svjetskom ratu u otvoreno protivljenje prema Velikoj Britaniji, koju je smatrao bezdušnim saveznikom. Sa desnice su ga optužili da je levičar, to su ga levičari doživljavali kao velikog nacionalistu i šovinistu. Često se kaže u ovakvim prilikama da je neko složena i slojevita ličnost. Ali malo ko bolje odgovara tom opisu od Dragiše Vasića. Zato nije čudo što istraživači nisu mogli lako da ga obuhvate i tumače, pa čak ni da prate neobične zaokrate i putanje njegovog života.
Autor je naime morao da spoji dve različite dimenzije svog pripovedanja. S jedne strane on govori o biografiji Dragiše Vasića, o njegovom životu, a s druge strane rekonstruiše čitav idejni i politički kontekst unutar kog se odvija taj život, istakao je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu Milo Lompar.
Ono što Izrael srpska nacionalna ideja u naslovu pokriva jeste izvesna drama građanskih, odnosno nacionalnih liberala u Srbiji. I to je po mom osjećanju stvari stožerna misao ove knjige, jer kolega Timotijević vrlo precizno rekonstruiše da je intelektualna i politička pozicija Dragiše Vasića pozicija takozvanih nacionalnih liberala. On dakle rekonstruiše jedan pojam u njegovoj najboljoj evropskoj tradiciji i to tako što ga izvodi preko liberalne stranke Jovana Ristića, pa onda njenog račvanja u prvoj deceniji 20. veka na onaj deo koji se vezuje za tasta Dragiše Vasića Stojana Ribarca i za ona glasila koja su joj bliska, Nacionalna omladina pred Prvi svjetski rat, da bi kasnije pratio evoluciju Dragiše Vasića i sve vrijeme veoma istrajno i po meni veoma opravdano insistirao na ovom određenju nacionalnih liberala. To je višestruko dobar i hvale vredan podvod. Jer kod nas se pojam liberala snažnim delovanjem neokomunističke historiografske orijentacije potpuno odvojio od pojma nacionalnog. To je jedna apsolutna istorijska neistina i jedan potpuni istorijski falsifikat.
Miloš Timotijević, autor knjige Dragiša Vasić i Srpska nacionalna ideja, se nada da će inspirisati mlade istoričare, koji će na nekoj novoj arhivskoj građi koja nije poreklom iz Srbije, tu pre svega misli na Moskvu, osvetliti još mnoge stvari koje su nepoznate kada je u pitanju Dragiša Vasić i vreme u kome je delovao.
Pa Dragiša Vasić je imao mnogo uloga u svom životu. Nije bio samo političar i vojnik, već i književnik, romanopisac, esejist, pripovedač, novinar, urednik. I ova knjiga ne govori samo o političkoj djelatnosti Dragiše Vasića i njegovom odnosu prema srpskoj nacionalnoj ideji, već govori o njemu kakav je bio u privatnom životu, o njegovom poreklu, o simbolici zavičaja, o mnogobrojnim ratovima kojima je učestvovao, kojima je puno razmišljao, ima uvek kritički odnos prema svim tim dešavanjima. On nikada nije bio apologeta srpske nacionalne ideje, ali nikada nije bio ni protivnik borbe za nacionalno oslobođenje i identitet.
London for fashion, Lagos for show, New York for action, in Lagos you go!
Yeah, Best New York Award. Come on, got to look busy, make some money flow. Well, between the buildings, we don't look up. Drive by on robbery, your stick up. Ain't no pity, everybody.
Juče je u Mirijevu otvoren festival Momini dani u spomen našem piscu Momčilu Momi Dimiću, o čemu ćemo čuti više u prilogu Dejana Vojvodića.
Četvrti Momini dani počeli su na najlepši mogući način, otvaranjem ulice koja će u buduće nositi ime Momčila Momi Dimića, velikana pisane reči. Mirijevci na ovaj način vraćaju dug svome sugrađaninu, čovjeku koji je proputovao ceo svijet, ali se, kako kažu, uvijek sa radošću vraća u svoje Mirijevo. Na svečanosti ispred osnovne škole Despot Stefan Lazarević okupili su se Dimićevi prijatelji, porodica, književni saborci, ali i brojni meštani. Prisutnima su se obratili organizatori, a u ime Udruženja književnika Srbije na delo Momčila Dimića podsjetio je pisac i dugogodišnji urednik Radio Beograda Petar Žebeljan.
Moma Dimić je jedan od najistaknutijih, možda i najznačajniji mirijevac u ovom trenutku. Bio je pesnik, romancijer, putopisac, esejista, dramski pisac, filmski scenarista i u sve to sjajan čovjek i drug. Bio je više godina predsjednik Komisije za međunarodnu saradnju Udruženja književnika Srbije i direktor Beogradskog međunarodnog susreta pisaca, pa je znatno doprineo da ovo udruženje uspostavi mnoge veze sa srodnim asocijacijama pisaca u svetu i Evropi. Pamte se njegovi prevodi nordijskih pisaca i autora iz Srednje Evrope. Najpoznatije njegovo književno delo je Život Tola Manojlović, koji je dugo, znate to svi, kao monodramu igrao u ateljevu 212, više od 400 puta. Veliki glumac Petar Kralj, a snimljena je i televizijska drama po Mominom delu. Mnogo je putovao i svuda je uspostavljao dobre, korisne, prijateljske odnose sa piscima zemalja koje je posjetio.
U ime organizatora o konceptu festivala govorila je Bogdanka Kostić.
Raspisali smo književni konkurs za poeziju, prozu, esej i haiku. Tako da manifestacija sada već ima jedan vrlo ustaljen raspored. Prvo veče je veče posvećeno Momi Dimiću i tada učestvujemo u podeli nagrada esejstima. Esejisti su pisali esej na zadatu temu, a svake godine je zadata tema neka nova Momina knjiga. Znači, želimo da nateramo ljude da čitaju Momine knjige i naravno teško ih je pronaći, malo ih je po bibliotekama, ali evo, to je izazov za one koji žele jedan malo ozbiljniji rad na polju književnosti, jer napisati esej kao što ste imali prilike večeras da čujete delove iz eseja nije jednostavno, traži puno dana dobrog posla. Eseistika je znači nešto što je posvećeno isključivo Momi, a svi ostali žanrovi su na slobodne teme. Deca učestvuju na ovoj našoj manifestaciji, veoma su zastupljena. Raspisali smo konkurs koji prvenstveno treba da zadovolji njihove potrebe, tako da se takmiče učenici osnovnih škola i srednjih škola u sve tri kategorije, osim eseja.
U drugom delu večeri u svečanoj sali mesne zajednice Mirjevo, gdje će se svake večeri do 20. oktobra održavati glavni program ove manifestacije, predstavljeni su nagrađene eseji o delu Mome Dimića. Riječ je o tekstovima Milijane Despotović i Ljiljane Pantelić-Novaković. Zbornik najboljih radova ove godine nazvan je po naslovu istoimene Dimićeve knjige, Pesnik i zemljotres. U organizaciji ovogodišnjih Mominih dana učestvovali su književni klub Mala ptica, biblioteka Moma Dimić, udruženje penzionera gradske opštine Zvezdara i kulturno-umetničko društvo Sveti Sava, čiji su najmlađi članovi svojim nastupom upotpunili svečano otvaranje.
Now
bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Na pažnji vam se zahvaljuju Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Sutra od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi očekuje vas Nada Babić, slede vesti, a potom i Filmorama koju uređuje i vodi Nevena Matović, te vas pozivamo da ostanete na talasima Radio Beograda 2.